Το θέμα, αγαπητοί μου, το οποίο θα αναπτύξουμε είναι ο 303ος ψαλμός. Βέβαια είναι γνωστό ότι το ψαλτήρι, δηλαδή το βιβλίο των ψαλμών, που είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και που περιέχει 150 ψαλμούς του Δαβίδ αλλά και άλλων ιερών συντακτών, είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο, όπως είναι όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, και έχει πολλήν θησαυρών, πολλήν πλούτων, ώστε γενναίες γενναιών και από την Παλαιά Διαθήκη, τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και στον καιρό της Καινής Διαθήκης ετράφησαν. Και πρέπει πάντα να τρεφόμεθα από το ψαλτήρι, διότι έχει πολλά πράγματα να μας πει το ψαλτήρι, μόνο που η γλώσσα του είναι λίγο δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο, ευτυχώς, υπάρχουν ψαλτήρια, δηλαδή μεμονωμένοι τόμοι, δεν είναι όπως μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, με τα άλλα βιβλία, και μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά που πλάι έχουν την ερμηνεία, και μπορούμε από εκεί να καταλαβαίνουμε μελετώντας τους ψαλμούς. Εγώ θα σας συνιστούσα να χρησιμοποιούσατε ή το πρωί ή το βράδυ, ή το πρωί και το βράδυ, όπως θέλετε, τουλάχιστον έναν ψαλμό στην προσευχή σας. Δηλαδή, να λέτε έναν ψαλμό τη δεύτερη μέρα ή το βράδυ, άλλον ψαλμό, να έχετε ένα σημάδι, και από εκεί να... θα μάθετε με τον τρόπο αυτόν σιγά σιγά το περιεχόμενο των ψαλμών, και ο πλούτος των ψαλμών θα μεταφερθεί μέσα στην καρδιά σας. Ο 303ος ψαλμός, όπως σας είπα, ιστορικόν έχει, συντάκτη έχει τον Δαβίδ. Το ιστορικό του ψαλμού αυτού είναι ότι όταν κάποτε διώκετο από τον Σαούλ τον βασιλέα, ο Δαβίδ κατέφυγε εις τους Φιλιστέους. Δεν είχε πού να πάει. Εκεί οι Φιλιστέοι τον ανεγνώρισαν. Θυμηθείτε ότι ο Δαβίδ ήδη είχε φωνεύσει εκείνον τον πελώριο γίγαντα των Φιλιστέων και τον Γολιάθ. Και όταν κατέφυγε σε αυτούς, οι Φιλιστέοι τον αναγνώρισαν και τον συνέλαβαν, και βέβαια εκινδύνευε πάρα πολύ. Εάν μεν τον παρέδιδαν εις τον Σαούλ, ο Σαούλ θα τον ύβριζε, θα τον με κάθε τρόπο θα τον τιμωρούσε και στο τέλος θα τον εθανάτωνε. Αλλά και οι ίδιοι οι Φιλιστέοι, αν δεν τον παρέδιδαν εις τον Σαούλ, ομοίως θα τον εβασάνιζαν και θα τον εθανάτωναν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα, ο Δαβίδ περνάει τον έσχατον κίνδυνο. Εκεί έκραξε προς τον Θεό και ο Θεός τον εβοήθησε. Έκανε τον τρελό και τον λυπήθηκε ο βασιλιάς, ο Αγχούς, έτσι λέγεται ο βασιλιάς των Φιλιστέων, και τον άφησε ελεύθερον. Οπότε σώθηκε ο Δαβίδ. Και τότε συνέθεσε αυτόν τον ψαλμόν, τον 303ον ψαλμόν, τον οποίον θα αναλύσουμε. Είναι θαυμάσιος ψαλμός και θα το ειδείτε. Μόνο που, επειδή είναι κάπως μεγάλος, έχει 23 χωρία, όχι πολύ μεγάλος, αλλά μεγάλος για την ανάλυση που θα κάνουμε, γι' αυτό το λόγο θα πάρουμε μόνον τον μισόν. Εξάλλου έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο να δοξάσει και να ευχαριστήσει τον Θεόν ο Δαβίδ, στο και μάλιστα καλεί και τους άλλους πιστούς μαζί του να δοξάσουν και να μεγαλύνουν τον Κύριον. Εις δε το δεύτερο μέρος έχει κάποια, θα λέγαμε, διδακτικά στοιχεία, διδακτικά μέρη, τα οποία βεβαίως δεν έχουν σχέση με το πρώτο μέρος άμεσο, όμως έχουν κάποια σχέση. Εμείς το δεύτερο μέρος δεν θα το αναλύσουμε, γιατί είπαμε ότι ο χρόνος είναι λίγος. Και σας διαβάζω τους πρώτους στίχους, τους δύο πρώτους στίχους. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσις αυτού εν το στοματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Και να σας το αποδώσω με πολύ σύντομα λόγια. Θα δοξολογώ τον Κύριον σε οποιαδήποτε περίστασή μου, ευμενή ή δυσμενή, και έτσι ο ύμνος του θα βρίσκεται πάντοτε εις το στόμα μου. Εις τον Κύριον θα έχω το καύχημα της σωτηρίας μου. Ας ακούσουν τούτο όλοι οι βασανιζόμενοι, πράοι άνθρωποι, και ας ελπίζουν σ' αυτόν και ας χαρούν. Υμνήσατε μαζί μου όλοι οι δίκαιοι των Κύριων. Ναι, όλοι μαζί. Ας ανυψώσουμε με ένους και επένους το μεγαλειώδες όνομά του. Για να δούμε λοιπόν, αγαπητοί, τι θέλει να πει εδώ ο Δαβίδ. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό. Θα ευλογήσω, δηλαδή θα δοξάσω τον Κύριον κάθε στιγμή, εν παντή καιρό. Πράγματι, ευλογία θα πει δοξολογία. Όταν λέμε στην αρχή μιας ακολουθίας ευλογητός ο Θεός, θα πει δοξασμένος ο Θεός και ούτω καθεξής. Η δοξολογία είναι ένα είδος προσευχής από τα όλα τέσσερα είδη της προσευχής, που είναι η οικεσία, είναι η μετάνοια, προσευχή μετανοίας, είναι η ευχαριστία, είναι και η δοξολογία. Έχουμε λοιπόν τέσσερα είδη. Εδώ θα λέγαμε ότι ο ψαλμός αυτός αναφέρεται και στην ευχαριστία και στην δοξολογία, διότι πολλές φορές η προσευχή της οικεσίας και της μετανοίας συνδέονται, όπως και η προσευχή της ευχαριστίας και της δοξολογίας ομοίως συνδέονται. Εδώ βλέπουμε τον ψαλμόδον να τα συνδέει αυτά τα δυο, ευχαριστία και δοξολογία. Κατά τον Άγιον Κύριλλον Αλεξανδρίας, ο Απόστολος Παύλος λέγει εμαθήτευσε εις αυτόν τον ψαλμόν και γράφει εις τους Θεσσαλονικείς αδιαλείπτος προσεύχεστε εν παντή ευχαριστείτε. Αδιάλειπτα λέγει να προσεύχεστε, κάθε στιγμή να δοξολογείτε και να ευχαριστείτε τον Κύριον. Αλλά για ποια πράγματα θα πρέπει κανείς να ευχαριστεί και να δοξάζει το Θεό? Για ποια πράγματα? Πρώτα-πρώτα, αγαπητοί μου, πρέπει να ανοίξουν τα μάτια μας. Είναι κάτι που θα το δούμε λίγο πιο κάτω, να το αναφέρει αυτό ο Δαβίδ. Να ανοίξουν τα μάτια μας να δούμε τι μας έχει δώσει ο Θεός. Αν πείτε στο παιδί σας, παιδί μου, θέλω να μου λες ευχαριστώ, θα σας πει εκείνο, γιατί πράγμα? Καλά, δεν βλέπεις τι ακριβώς εγώ κάνω για σένα, εγώ ο πατέρας ή η μητέρα σου? Δεν βλέπεις τι κάνουμε για σένα? Τι κάνετε για μένα? Ρωτήστε το παιδί σας και θα σας πει τι κάνετε για μένα. Διότι όλα αυτά που του κάνουμε του παιδιού μας τα θεωρούμε αυτονόητα. Συγγνώμη, το παιδί τα θεωρεί αυτονόητα και δεν μπορεί να συλλάβει ότι οι γονείς του το ευεργετούν. Έτσι και εμείς, όταν υπάρχουμε, όταν αναπνέουμε, όταν ζούμε, νομίζουμε ότι αυτά είναι αυτονόητα. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας τα δώσει όλα αυτά. Κάποτε άκουσα σε μια παιδική εκπομπή στο ραδιόφωνο, προσέξτε με, παιδική εκπομπή, να λέγει το ένα παιδί στο άλλο, ο πατέρας σου σου δίνει χαρτζιλίκι? Λέει το άλλο παιδί, όχι. Μπα, να του ζητάς χαρτζιλίκι γιατί είναι υποχρεωμένο να σου δίνει. Ακούτε, καταρχάς βέβαια από παιδαγωγικής πλευράς αυτή η εκπομπή καταλαβαίνετε τι ήταν, τι ήταν. Γι' αυτό να μην αφήνετε τα παιδιά σας ούτε τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο να ακούνε, εγώ σας το λέγω και προσέξτε το, αυτό είναι καταστροφή. Άστο ότι ποτέ σε καμία παιδική εκπομπή δεν ακούστηκε το όνομα του Θεού. Η μοίρα, η τύχη, τα φαντάσματα, η δράκη, αυτά μπαίνουν σε όλα αυτά που λένε, εκτός από το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού δεν μπήκε ποτέ σε καμία παιδική εκπομπή. Λοιπόν, επανέρχομαι. Το παιδί θεωρεί αυτονόητα εκείνα τα οποία του δίδει ο πατέρας του. Έτσι και εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, ότι ο Θεός μας δίνει αυτά γιατί είναι υποχρεωμένος. Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι ο Θεός υποχρεωμένος. Αν κάποτε ανοίξουν τα μάτια μας, θα αντιληφθούμε τι χρωστάμε στο Θεό. Και πρώτα πρώτα του χρωστάμε την ύπαρξή μας. Μας έφερε στην ύπαρξη. Μπορούσε η αγάπη του να μην μας φέρει στην ύπαρξη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ακόμη μας δημιούργησε κατ' εικόνα δική του. Μας έκανε αυτό που είμαστε, άνθρωποι. Δηλαδή κατά την εικόνα τη δική του. Ακόμη μας ελυπήθη μετά την πτώση μας. Πέσαμε στον παράδεισο. Εις το πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας έχουμε πέσει. Είμεθα υπεσμένοι άνθρωποι. Μας ελυπήθη και ενυνθρώπισε το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός, για μας. Γιατί ο Θεός μας αγαπά. Έπαθε για μας, αναισθήθη για μας και ανελήφθη για μας. Αυτή η σταθμή της ζωής του Κυρίου είναι σταθμή και δική μας, διότι και εμείς παθαίνουμε, θα αναστηθούμε, θα αναλυφθούμε. Και ο Κύριος εισήλθε στην βασιλεία του και μας άνοιξε το δρόμο με την ανάληψή του για να εισέλθουμε και εμείς στην δική του την μακαριότητα, εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση. Είναι εκείνος με την ανθρωπίνη του φύση, γι' αυτό λέγω εισήλθε στην μακαριότητα της βασιλείας του Θεού, γιατί ως Θεός είναι μακάριος. Έτσι μας ανοίγει το δρόμο, μας χαρίζει λοιπόν και τη βασιλεία του και μας αναγνωρίζει παιδιά του. Είναι μικρά αυτά τα πράγματα, είναι πελώρια, είναι παμέγιστα. Ακόμη οι καθημερινές θα λέγαμε ευεργεσίες του Θεού που κανείς δεν τις παρατηρεί παρά μόνον εάν έχει μάτια να βλέπει. Εάν έχει μάτια θα βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί να είναι άπειρες, άπειρες, και με αρνητικόν χαρακτήρα και με θετικόν χαρακτήρα. Αρνητικόν εννοώ όταν ο Θεός μας προστατεύει, μας φυλάτει από το κακό, και με θετικόν χαρακτήρα όταν μας ευεργετεί δίδοντάς μας τα αγαθά του. Μόνο ένα χρειάζεται, να ανοίξουν τα μάτια. Έχω γνωρίσει ανθρώπους, ευτυχώς αρκετούς, οι οποίοι διαρκώς κλαίουν βλέποντες τις ευεργεσίες του Θεού. Το ακούσατε? Διαρκώς κλαίουν, σομιλούν και κλαίουν. Αλλά είναι όχι εκείνα τα παραπονιάρικα δάκρυα, εκείνα τα οποία πολλές φορές σφίγγουν και εκείνον που έχει τα δάκρυα και εκείνον που βλέπει τον δακρύοντα άνθρωπον, και πολλές φορές έρχεται μια κατάσταση απελπισίας, μια κατάσταση πνιγυρή. Όχι εκείνα τα δάκρυα. Αυτά τα δάκρυα είναι σαν το νερό που ποτίζει έναν κήπο και ανθίζουν τα ωραιότερα λουλούδια. Είναι δηλαδή μαλαλόγια, είναι δάκρυα αληθινής ευτυχίας. Και έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, γιατί άνοιξαν τα μάτια τους και βλέπουν αυτές τις ευεργεσίες του Θεού. Έτσι αγαπητοί μου, βλέπετε ότι ο πιστός άνθρωπος μπορεί να διακρίνει τα αγαθά του Θεού, και όταν έχει ευγνώμονα καρδία, καρδιά η οποία να ευχαριστεί, διαρκώς ευχαριστεί και δοξάζει το Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ακόμη και στα λυπηρά, διότι ο άνθρωπος ο ευγνώμων και στα λυπηρά ευγνωμονεί και ευχαριστεί τον Θεό, γιατί ξέρει ότι και από αυτά ο Θεός βγάζει ζουμί, βγάζει κέρδος, βγάζει ωφέλεια. Ναι, τι έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος? Αγαπητοί μου, περπατούσε και στο τέλος πέθανε από την οδηπορία, επήγαινε εξορία. ο τελευταίος του λόγος ήταν «Δόξα το Θεό πάντων ένεκε». Για όλα, ούτε έχω περάσει, ευχάριστα και λυπηρά, δόξα το Θεό. Μόνον ευγνωμονούσες καρδιές μπορούν να ευχαριστούν και να δοξάζουν το Θεό. Και αν το θέλετε, μια καρδιά η οποία ευγνωμονεί τον Θεό, αποκαλύπτεται ότι είναι ευγενής καρδία. Είναι λεπτή καρδία. Είναι ωραία καρδία. Είναι σμιλευμένη από το Πνεύμα του Θεού και είναι ένα καλλιτέχνημα. Ωστόσο, αν το θέλετε, εντελόμεθα να ευχαριστούμε. Όπως εσείς λέτε στα παιδιά σας, να λέτε ευχαριστώ μας σας δίνουν κάτι. Έτσι λέτε. Νομίζω η καλή αγωγή όλα τα λαμβάνει αυτά υπόψη. Οι καλοί γονείς λένε στα παιδιά τους από νήπια, πες ευχαριστώ όταν δίνει ένας τρίτος κάτι στο παιδάκι σας. Λέτε εσείς στο παιδί σας, πες ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν και ο Θεός εντέλεται μας λέει να λέμε ευχαριστώ. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαείς, ευχάριστοι γίνεστε. Δηλαδή ευγνώμονε. Δηλαδή να λέτε το ευχαριστώ. Και ακόμη λέει στους Εφεσίους, ευχαριστούντες πάντοτε, υπερπάντων, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Είδατε, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων. Να ευχαριστούμε για όλα πάντοτε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ακόμη λέει στους Θεσσαλονικείς, εν παντί ευχαριστείτε τούτο γαρ θέλημα Θεού. Για κάθε τι λέγει να ευχαριστείτε τον Κύριον, γιατί αυτό είναι θέλημα του Θεού. Θέλετε να δείτε ότι είναι θέλημα του Θεού? Σας θυμίζω εκείνον τον ένα εκ των 10 λεπρών που τους έκανε καλά ο Κύριος, και αυτός γύρισε πίσω να πει τι? Κύριε σε ευχαριστώ. Ακούσατε? Κύριε σε ευχαριστώ. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και τότε ο Κύριος παρεπονέθη και λέγει, μπα, μόνο ένας θεραπεύτηκε? Οι άλλοι 9 δεν θεραπεύτηκαν? Για να γυρίσουν πίσω να πουν το ευχαριστώ τους. Να γιατί είναι θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει να του λέμε ευχαριστώ. Θέλει να του δείχνουμε με κάθε τρόπο την ευγνωμοσύνη μας. Και τι λέγει? Εν παντί καιρό, πάντοτε. Τι λέγει ακόμη? Αδιαλείπτως πρέπει να ευχαριστούμε, χωρίς να κάνουμε διάλειμμα. Εκείνο που λέγει ο ψαλμωδός, αυτό ερμηνεύομαι, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Η ένεσης του Θεού, η δοξολογία του Θεού, η ευχαριστία του Θεού είναι διαπαντός, λέγει, στο στόμα μου. Ερωτάει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Ζυγαβηνός, πώς είναι δυνατόν, λέγει, διαπαντός να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε τον Κύριον, όταν το στόμα απασχολείται πολλές φορές με τόσα πράγματα? Πρέπει, λέγει, να φάμε, πρέπει να μιλήσουμε. Πώς είναι δυνατόν, αφού το στόμα, ένα στόμα έχουμε, πώς μπορούμε να ευχαριστούμε διαρκώς? Και απαντάει, με το στόμα της ψυχής. Έχει η ψυχή στόμα? Βεβαίως. Όπως έχει, ξέρετε, από το στόμα βγαίνει ο λόγος. Υπάρχει όμως ο λόγος και ο προφορικός, αυτός που βγαίνει από το στόμα μας, αλλά και ο ενδιάθετος. Ενδιάθετος θα πει ο από μέσα λόγος. Είναι ο απ' έξω και από μέσα λόγος. Αν λοιπόν υπάρχει και από μέσα λόγος, ενδιάθετος λόγος, έτσι υπάρχει και ενδιάθετον στόμα. Υπάρχει δηλαδή από μέσα μας ένα άλλο της ψυχής στόμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Πιο πολύ, πιο συχνά να θυμόμαστε το Θεό παρά να αναπνέουμε. Με άλλα λόγια, από μέσα μου μπορώ να μιλώ, μπορεί να τρώγω, έχω όμως μία καρδιά ευγνωμονούσα και ευχαριστούσα. Με άλλα λόγια, το στόμα της ψυχής μου διαρκώς ευχαριστεί και δοξάζει το Θεό. Λέγει στη συνέχεια, μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Ελάτε, λέγει, μαζί με μένα, λέει ο Δαβίδ, να μεγαλύνουμε το όνομα του Κυρίου και να το υψώσουμε το όνομα του Κυρίου. Εδώ καλεί, βλέπετε, ο ψαλμωδός τους πιστούς όλοι μαζί να υμνήσουν και να δοξολογήσουν τον Κύριον. Μεγαλύνω, τι θα πει? Θα πει ότι αναγνωρίζω και ομολογώ το μεγαλείον του Θεού. Όταν βρίσκω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, κοιτάζω, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, κοιτάζουμε την κτήση και βλέπουμε την παντοδυναμία του Θεού, αλλά και την πανσοφία του Θεού, τότε λέμε μεγάλος ο Κύριος. Ακούσατε? Μεγάλος ο Κύριος. Ακόμη υψώνω το όνομα του Θεού. Υψώνω, θα πει το σηκώνω ψηλά το όνομα του Θεού, το ανεβάζω το όνομα του Θεού, θα πει το εγκομιάζω, θα πει το επενώ για τα έργα του, εκείνα τα οποία ο Κύριος κάνει. Και όλα αυτά, θα ήθελα να σας έλεγα, εν συνάξει. Ήθελα να ρωτήσω στο χωριό σας, στον τόπο σας, στην ενορία σας, εκεί κάνετε κάποιον κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής ή κάποιο κήρυγμα? Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όλοι μαζί υμνείτε τον Θεό? Πρέπει όλοι μαζί, με ένα στόμα και με μια καρδιά, να υμνούμε τον Θεό. Λέγει ο Θεοδόρητος, άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ούκαν έχετε μόνος υφήνε των ύμνων, αλλά τους κοινωνούς της πραότητος κοινωνούς ποιείται της υμνοδίας. Ο Δαβίδ λέει δεν θέλει μόνος του να υμνήσει τον Θεό. Θέλει να πάρει όλους εκείνους που του μοιάζουν και όλοι μαζί να υμνήσουν το Θεό. Αγαπητοί, είναι μεγάλο πράγμα να υμνήσουμε το Θεό εν συνάξει. Να είμαστε μαζεμένοι όλοι και να υμνούμε το Θεό. Και πηγαίνουμε στον πέμπτο στίχο. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Εξεζήτησα τον Κύριον και με άκουσε και με γλίτωσε, μέσωσε από όλες μου τις θλίψεις, λέει ο ψαλμωδός. Εδώ δικαιολογεί το γιατί υμνεί και δοξάζει το Θεό, αφού ο Κύριος με έσωσε. Εγώ τον επεκαλέστην και εκείνος με έσωσε. Αφού λοιπόν με έσωσε από τα χέρια του βασιλέως των Φιλιστέων, του Αγχούς, τότε μπορώ να μη ευχαριστώ τον Κύριο για τη μεγάλη του αυτή ευεργεσία? Αλλά προσέξτε εδώ, ο Δαβίδ εκζητά τον Κύριο και εκείνος τον ακούει. Εκζητά τον Κύριο. Εκείνη η πρόθεσης εξεζήτησα, εκ ή εξ όταν παίρνει την χρονική αύξηση, τι σημαίνει? Επίτασιν ζητήσεως. Δηλαδή ζητάει επίμονα. Είναι εκείνο το οποίον λέγει ο Απόστολος, ο Κύριος το λέγει, ετείτε, ζητείτε, κρούετε. Είναι τρία σκαλοπάτια. Ετώ θα πει απλώς εκείνο που στη γλώσσα μας λέμε ζητώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε μου αυτό. Στην αρχαία γλώσσα το ζητώ, αυτό λέγεται ετώ, το ρήμα ζητώ θα πει ετώ επίμονα. Σηκώνω την φωνή και επιμένω για εκείνο το οποίο ζητώ. Αυτό λέγεται ζητώ στην αρχαία ελληνική. Επίμονη αίτηση. Και ένα τρίτο σκαλοπάτι. Κρούω. Ετείτε, ζητείτε, κρούετε. Χτυπάτε την πόρτα. Αν είμαι σε ένα γραφείο, επί παραδείγματι, παρότι δεν είναι ευγενές, λέω στον προϊστάμενο, του λέω σας παρακαλώ πολύ ένα θέμα. Εκείνος δεν θέλει να με βοηθήσει, και εγώ υψώνω την φωνή, όχι, θα με βοηθήσετε. Δεν με καταλαβαίνει και τότε παίρνω το χέρι μου και το χτυπάω επάνω στο γραφείο. Τι κάνω? Κρούω. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να αιτούμε, να ζητούμε και να κρούομαι. Αγαπά έτσι ο Θεός να μας βλέπει, γιατί δείχνει μια θερμότητα ψυχής, που σημαίνει ότι με την ίδια θερμότητα θα ευχαριστήσουμε και θα δοξολογήσουμε τον Κύριον. Και ο επόμενος στίχος, ο 6, λέει προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίσθητε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Ελάτε, λέει ο Δαβίδ, ελάτε και πλησιάσετε τον Κύριον να φωτιστείτε, και σίγουρα δεν θα ντροπιαστείτε. Τα πρόσωπα ημών μου μη κατεσχυνθεί. Δεν θα ντροπιαστείτε. Δηλαδή, όταν πλησιάσατε εις τον Κύριον, πράγματι θα φωτιστείτε. Δεν θα φύγετε με άδεια χέρια. Θα σας δώσει εκείνο το οποίο του ζητάτε. Αυτό το λέγει ο Δαβίδ από μια δική του εμπειρία, και όπως αντιλαμβάνεστε, καλεί και κάθε πιστόν να το επιτύχει αυτό. Ερωτούμε, αυτός ο φωτισμός τον οποίον επικαλείται ο Δαβίδ, πού αναφέρεται όταν λέγει να προσέλθετε εις τον Κύριον και να φωτιστείτε? Αγαπητοί μου, αυτός ο φωτισμός είναι πρώτα τη συνειδήσεώς μας. Ο φωτισμός, εάν ο Θεός δεν ρίξει τον προβολέα του φωτός του μέσα εις την σκοτεινή μου συνείδηση και εις την πανσκότεινη, στο πανσκότεινο υποσυνείδητό μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να δω τι υπάρχει εκεί. Είναι αυτό που βλέπετε ανθρώπους να σου λέγουν, και πού είδες να κάνω αμαρτία, και ποιος σου είπε ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία? Δεν ψεύδεται, λέει η αλήθεια. Δεν βλέπει αυτό που κάνει ότι είναι αμαρτία, ή ότι αυτά που έκανε στη ζωή του είναι αμαρτία. Έρχονται άνθρωποι πολλές φορές να εξομολογηθούν, και έρχονται γιατί τους το είπαν να εξομολογηθούν. Μέσα τους δεν υπήρξε αυτός ο φωτισμός να δουν την ψυχή τους, και έρχονται και σου λέει μόλις καθίσεις στην καρέκλα ότι δεν έχει τίποτα. Μια ζωή 50, 60 και 70 χρόνια, και σου λέει δεν έχει τίποτα, και λες μα τίποτα, τι θα σε γελάσω, σου λέει, δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου, και μάλιστα επικαλείται ότι δεν έχει σκοτώσει, δεν, κάπως έτσι. Βέβαια, οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν σκοτώσει, δεν σημαίνει με αυτό ότι όσοι δεν σκότωσαν θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός λέει αλήθεια, ότι δεν έκανε τίποτα. Γιατί δεν βλέπει τη συνείδησή του? Δεν τη βλέπει. Όταν όμως φωτιστεί από το Θεό, τότε βλέπει τη συνείδησή του, και βλέπει τότε μία φοβερή συνείδηση και ένα ρυπαρότατον υποσυνείδητο, και λέει Θεέ μου, τι οχετός υπάρχει μέσα μου, τι κακό της βρίσκει δε τα σπέρματα όλων των αμαρτιών. Ακούστε με, όλων των αμαρτιών τα σπέρματα βρίσκει μέσα του ο άνθρωπος. Ναι, αυτός που θρησκεύει, μα αυτός τα βρίσκει, γιατί φωτίστηκε. Αυτός που θρησκεύει και θέλει να καθαρίσει την συνείδησή του, αλλά πως θα την καθαρίσει άμα δεν έχει φως? Να σας πω εγώ, εδώ να είναι νύχτα, σκοτάδι κατάκλειστα, και να σας πω σκουπίστε, ξεσκονίστε, πού βλέπετε τίποτε? Πρέπει λοιπόν να φωτιστεί η συνείδηση. Δεύτερον, φωτίζει το φως του Θεού το νου μας, να αντιληφθούμε τον προορισμό μας, να δούμε καθαρά γιατί υπάρχουμε. Ξέρετε, σπουδαίοι σοφοί, φιλόσοφοι δεν γνωρίζουν για ποιο σκοπό ζουν, και όταν κανείς μένει μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των φιλοσοφικών θέσεων, μπερδεύεται και δεν μπορεί να διακρίνει και να ξεχωρίσει γιατί ακριβώς υπάρχει, ποιος είναι ο προορισμός του. Αγαπητοί μου, τον προορισμό μας δεν θα τον μάθουμε ποτέ εάν το Πνεύμα του Θεού δεν μας φωτίσει να καταλάβουμε γιατί υπάρχουμε. Φτάνω στο σημείο να σας πω ότι ενώ το ξέρουμε γιατί υπάρχουμε, έρχονται στιγμές που λέει κανείς γιατί υπάρχω και τι νόημα έχει η ζωή μου, παρότι το ξέρουμε γιατί υπάρχουμε. Μας το αποκαλύπτει ο Θεός. Η αγάπη του Θεού μας έφερε στην ύπαρξη για να ζήσουμε αιωνίως μαζί του, εις τους αιώνας των αιώνων, εις το διηνεκές. Και όμως, ενώ το ξέρουμε, αποκαλυπτικά το ξέρουμε, έρχονται στιγμές δύσκολες που λέμε γιατί υπάρχω και τι νόημα έχει η ζωή μου, όταν κάποτε πολλά γεγονότα στη ζωή μας βαρύνουν. Βλέπετε ότι έχουμε ανάγκη από αυτόν τον φωτισμόν. Τρίτον, μας φωτίζει το Πνεύμα του Θεού, έρχεται ο φωτισμός του Θεού στη μελέτη των λογίων του Θεού, δηλαδή εκείνα τα οποία είναι συνιστούν των λόγων του Θεού. Δεν είναι μικρό πράγμα, αγαπητοί μου, να μπορεί κανείς να κατανοεί όταν μελετά ή όταν ακούει το λόγο του Θεού, να κατανοεί και να ερμηνεύει ορθά, όχι άλλα να ακούει και άλλα να, και άλλα να καταλαβαίνει. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε προσέχετε πως οράτε, πως ακούετε. Να προσέχετε, λέγει, πως ακούτε. Γιατί? Γιατί πολλές φορές άμα δεν έχουμε τον φωτισμό δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ακόμη ένα τέταρτο σημείο είναι, και χρειαζόμεθα τον φωτισμό του Θεού για να αποκτήσουμε τη γνώση του Θεού, να αποκτήσουμε θεολογία. Θεολογία δεν είναι να πάω στο πανεπιστήμιο. Θεολογία είναι κάτι πολύ πέρα και βαθύτερο από εκείνο το οποίο μπορεί κανείς να σπουδάζει σε ένα σχολείο. Αυτή η θεολογία έρχεται όταν φωτίσει ο Θεός, αγαπητοί μου. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, γράφει το εξής, ότι ο Θεός, ο υπόν εκ σκότους φως λάμψε, εκείνος που είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως, από το σκοτάδι να γίνει φως, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπου Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Θεός τώρα έρχεται και φωτίζει τις καρδιές σας για τη γνώση της δόξης του Θεού που απεκαλύφθη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ακούστε ακρίβεια, θα γνωρίσουμε, λέγει, όχι το Θεό, όχι την ουσία του Θεού, θα γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού που είναι οι άκτισες ενέργειες, δεν σας εξηγώ όμως πιο πολύ, και θα γνωρίσουμε αυτήν τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι εκείνο που είπε σαν μαθητή του ο Κύριος που του ζήτησε, δείξον ημίν, ο Θωμάς, Κύριε δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί, δείξε μας τον Πατέρα και αρκείσε μας. Και του λέγει, συγγνώμη, ο Φίλιππος ήταν, όχι ο Θωμάς, Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν εγνώρισες τον Πατέρα. Εκείνος που βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι σε μένα και εγώ στον Πατέρα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι έρχεται να φωτίσει. Ακόμη ο Φίλιππος δεν είχε φωτιστεί, ακόμη δεν είχε έλθει Πεντηκοστή, ώστε όταν έλθει ο φωτισμός να ειδούμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι πελώριο. Γι' αυτό σας είπα ότι χωρίς τον φωτισμό αυτόν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τη γνώση του Θεού, ούτε καν θεολογία. Και ένα πέμπτο ακόμη, αν θέλετε, αυτός ο φωτισμός είναι η άκτιστος ενέργεια του Θεού, είναι εκείνη η οποία ενέργεια θα φωτίσει και τους ανθρώπους όλους που θα σωθούν. Και μάλιστα όπως τον Μωυσή, όπως τον Μωυσή όταν κατέβηκε από το Σινά, έλαμπε, λέγει, το πρόσωπό του τόσο που δεν μπορούσαν να το ειδούν οι Εβραίοι, και τον παρεκάλεσαν να το καλύψει με ένα κάλυμα. Αυτή τη δόξα θα έχουμε στη Βασιλεία του Θεού αν ο Κύριος μας αξιώσει. Δεν είπε ο Κύριος ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη Βασιλεία του Πατέρα μου? Μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο. Και λέγει εδώ ο Θεοδόρητος, ο μεταπίστεως το Θεό προσιών, φωτός ακτίνας δέχεται νοερού. Εκείνος που πλησιάζει με πίστη, λέει, τον Θεό, δέχεται αυτές τις νοερές ακτίνες του Θεού. Ούτω και Μωυσής ο Μέγας το ορώμενον πρόσωπον εδοξάστη, όπως σας είπα προηγμένως. Τούτο και ήδη προήρηκεν ο Δαβίδ, εσημειώθε εφημάς το φως του προσώπου σου. Αυτό και προείπε και ο Δαβίδ που γράφει, τι είπε, σημειώθηκε σε μας το φως του προσώπου σου. Το δικό σου το φως έβαλε το σημάδι του, ακούτε, το πρόσωπο του το φως του προσώπου σου έβαλε το σημάδι του επάνω μας. Λέμε πολλές φορές φωτισμένος άνθρωπος. Τι θα πει φωτισμένος άνθρωπος? Πήρε το Πνεύμα του Θεού και είναι φωτισμένος άνθρωπος. Και ερχόμαστε στον επόμενο στίχο. ούτως ο πτωχός εκέχραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Αυτός ο φτωχός, λέει, έκραξε και τον άκουσε ο Κύριος και τον έσωσε από τις θλίψεις του. Εδώ μιλεί, αγαπητοί μου, ο Δαβίδ για τον εαυτόν του. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, ή καλύτερα ο Ζυγαρδινός, λέγει ότι ούτως είναι δεικτικό, δηλαδή αυτός ούτως, δηλαδή αυτός ο Δαβίδ. Δηλαδή εγώ αυτός, όπως λέγεται στην αρχαία γλώσσα, εγώ αυτός, εγώ ο ίδιος. Συνεπώς, ο Δαβίδ είναι εκείνος ο οποίος αποκαλεί τώρα τον εαυτό του πτωχόν. Εγώ φτωχός, έκραξα και ο Κύριος με άκουσε και με έσωσε από τις θλίψεις μου. Αυτό όμως ισχύει και για τον κάθε πιστό. Μην ξεχνάτε ότι οι ψαλμοί αυτοί έφυγαν από τον Δαβίδ, δηλαδή ξεπέρασαν τα όρια του Δαβίδ, απλώθηκαν σε όλη τη γη, σε όλες τις γενναίες, σε όλες τις εποχές. Η ψαλμή του ψαλτηρίου είναι η ψαλμή του κάθε πιστού. Γι' αυτό ακριβώς λέμε, αγαπητοί μου, το ψαλτήρι στις ακολουθίες το μελετούμε και το αναλύουμε ακόμη, αν θέλετε. Γιατί απλούστατα είναι η ψαλμή η δική μας. Σε μας βρίσκουν απήχηση, εφαρμογή όλα αυτά. Εδώ βλέπετε πως αποκαλεί ο Δαβίδ τον εαυτόν του. Τον αποκαλεί φτωχό. Ούτως ο φτωχός εκέκραξε. Αυτός εγώ, εγώ ίδιος ο φτωχός έκραξα. Και τι θέλει να πει εδώ όταν λέει φτωχός, ο Δαβίδ πτωχός? Ναι, ο Δαβίδ αποκαλεί τον εαυτόν του πτωχόν. Ευτελής γάρ ον προβατεύς έγινεν περίβλεπτος βασιλεύς. Αυτός ο οποίος ήταν, λέγει, τσομπάνης προβάτων, τώρα έγινε ένας περίβλεπτος που τον βλέπουν όλοι και δοξασμένος βασιλιάς. Είναι φτωχός? Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος είναι πλούσιος, γιατί έχει πλούσιο πατέρα και ο πατέρας είναι ο Θεός. Έχουμε, αγαπητοί μου, πλούσιον πατέρα, το Θεό. Δεν είναι δυνατόν ποτέ τα παιδιά του να είναι φτωχά. Εκείνο που φτωχύνει τον άνθρωπον, τι λέτε ότι μπορεί να είναι? Μόνον η αμαρτία. Όταν η αμαρτία χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, τον κάνει φτωχόν. Έτσι κάποιον που αμαρτάνει, μπορούμε να του πούμε, ή να του πούμε στον εαυτό μας γι' αυτόν, ταλέπορε φτωχέ άνθρωπε. Ναι, τότε είναι φτωχός, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος. Αλλά ο ψαλμωδός όμως επιμένει να λέει τον εαυτόν του πτωχόν. Γιατί? Γιατί έκανα αμαρτίες. Και εγώ κάνω αμαρτίες που σας ομιλώ, και εσείς κάνετε αμαρτίες που με ακούτε. Γι' αυτό θα πει ο ψαλμωδός σε έναν άλλον ψαλμό, στον 69 ψαλμό, θα πει: εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Είναι ένας ψαλμός που το λέμε στο απόδειπνο, στο μικρό απόδειπνο. Εγώ είμαι ένας φτωχός άνθρωπος, φτωχός και παίρνεις. Φτωχός θα πει αυτός ο οποίος δεν έχει, και παίρνεις είναι αυτός ο οποίος δεν έχει τώρα να φάει. Καταλάβατε? Ο καθένας είναι αυτό το πράγμα, και πρέπει να βλέπουμε πάντοτε τη φτώχεια μας. Να σας πω ακόμη κάτι. Μπορεί κάποτε να μας επενέσουν οι άνθρωποι για ένα κατόρθωμά μας, οποιοδήποτε κατόρθωμά μας. Θέλετε ακόμη και για μια αρετή μας να μας επενέσουν οι άνθρωποι. Ξέρετε τι πρέπει να πούμε εμείς στον εαυτό μας? Δεν το πούμε στους άλλους να μας ακούσουν. Θα το πούμε στον εαυτό μας: φτωχέ άνθρωπε, εγώ φτωχέ άνθρωπε, αλίμονο στη φτώχεια σου, την ανελαίτη και απίθμενη φτώχεια σου. Έτσι πρέπει, αγαπητοί μου, να σκεφτόμαστε ότι είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Και λέει στη συνέχεια ο Δαβίδ στον 8ο στίχον: παρεμβαλή άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς. Τι ωραίο που είναι αυτό. Παρεμβαλή, παρεμβάλλω, παρεμβολή, θα πει στρατόπεδο, στρατοπεδεύω. Ο Κύριος λέγει όταν δει τον άνθρωπο να είναι φτωχός, δηλαδή να είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο ευσεβής άνθρωπος, τότε λέγει βάζει τον άγγελό του, ίσως είναι περίληψης, σύντμησης, θέλει να πει τους πολλούς του αγγέλους, γύρω από εκείνους που φοβούνται τον Κύριον, παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς. Δηλαδή άγγελος Κυρίου φυλάτει και απαλλάσσει τον άνθρωπον από κάθε θλίψη, από κάθε κακό. Προφαντός στον τομέα των πνευματικών. Συνεπώς δεν έχει ο πιστός τίποτα να φοβηθεί, αφού τον περικυκλώνει άγγελος Κυρίου. Ένας μόνος άγγελος παρομοιάζεται εδώ με ολόκληρο στράτευμα και φυλάτει πολλούς. Είναι αρκετός βεβαίως ένας άγγελος. Παρότι ο Κύριος μας εδίδαξε ότι ο κάθε πιστός έχει τον προσωπικό του άγγελον. Το γνωρίζετε αυτό? Ότι έχει ο καθένας μας τον προσωπικό του άγγελον. Λέγει ο Κύριος, προσέξτε μη σκανδελίσετε έναν των μικρών τούτων, διότι ο άγγελος του καθενός από αυτούς βλέπει το πρόσωπο του πατέρα μου. Το είπε ο Κύριος. Έχουμε λοιπόν ο καθένας μας τον άγγελο φύλακά του. Λέγει ένα θαυμάσιον ο Μέγας Βασίλειος πάνω στο θέμα του φύλακος αγγέλου. Παντί πεπιστευκότη εις τον Κύριον άγγελος παρεδρέ. Για τον καθέναν που πιστεύει στον Κύριον, άγγελος στέκεται δίπλα του. Ξέρετε ότι τον άγγελο τον παίρνουμε όταν βαπτιζόμεθα. Όταν βαπτιστούμε, πλάι στα τόσα άλλα που παίρνουμε, παίρνουμε και τον φύλακα άγγελό μας. Εάν μήποτε αυτόν ημείς εκ των πονηρών έργων αποδιώξουμε και μένει δίπλα μας ο άγγελος, εάν εμείς με τα πονηρά μας έργα δεν του πούμε σήκω φύγε, τον αποδιώξουμε. Διότι ο άγγελος μένει ανενέργητος όταν εμείς αμαρτάνουμε. Για να δείτε εδώ πόσο μεγάλη υπόθεση είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Δεν επεμβαίνει ο Θεός στην προαίρεση του ανθρώπου. Όταν λέγει ο άνθρωπος θέλω να αμαρτήσω, τον αφήνει ο Θεός και αμαρτάνει. Για να δείτε την ελευθερία που έχουμε για να μπορούμε να αμαρτήσουμε. Άλλο ότι δεν μας συμφέρει να αμαρτήσουμε. Πάνω σε αυτό με την ευκαιρία, πολλοί λένε δεν έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Έχεις, αλλά δεν σε συμφέρει. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, ακούστε παρακαλώ την έννοια της ελευθερίας. Ελευθερία δεν θα πει να κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία θα πει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν συμφέρει να κάνω ό,τι θέλω. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, το λέει τρεις φορές. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Το ακούσατε, σας παρακαλώ? Γιατί σήμερα υπάρχει μια πολύ παρανοημένη και παρεξηγημένη αντίληψη περί ελευθερίας. Και συνεχίζω αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ως γάρτας μελίσσας καπνός φυγαδεύει και τας περιστεράς δυσοδή εξελάβνει, ούτω και τον φύλακα της ζωής μον άγγελων υπολίδακρης και δυσόδης αφίστησιν αμαρτία. Όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες, όπως η βρώμα διώχνει τα περιστέρια, έτσι και η πολυδάκρητη αμαρτία και η ανόητη αμαρτία, η δυσόδης που βρωμάει, διώχνει τον φύλακα άγγελο της ζωής μας. Εάν έχεις εν τη ψυχή άξια φυλακής έργα αγγελικής, αναγκαίος φρουρούσι και φύλακας παρακαθίστησιν ο Θεός και περιτυχίζει φυλακή αγγέλων. Αν όμως λέγει έχεις έργα άξια που να σε φυλάτουν άγγελοι, τότε οι άγγελοι του Θεού σε φυλάτουν. Ώστε τι βλέπουμε εδώ, αγαπητοί μου? Μόνον εάν έχουμε άξια έργα αγγελικά μας φυλάτει ο Θεός. Τότε είναι ο άγγελος δίπλα μας και πράγματι μας φυλάτει. Ότι μας φυλάτουν άγγελοι και μας προσωπικά και τις πόλεις μας και τα χωριά μας και λαούς ολοκλήρους. Κάθε λαός έχει τον άγγελό του. Το ξέρετε αυτό? Ξέρετε ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο φύλαξ άγγελος των Εβραίων, που το είδε αυτό το είδε αυτό ο Δανιήλ στο όραμά του. Προσέξτε, εφόσον όμως ένα πρόσωπο ή ένα χωριό ή πόλη ή ένας λαός είναι στο θέλημα του Θεού, αν δεν είναι, αν δεν είναι, τότε οι φύλακες άγγελοι δεν πράττουν τίποτε. Τροποντινά αφοπλίζονται και δεν μπορούν να ενεργήσουν. Θα σας πω μια όμορφη ιστοριούλα. Κάποτε ο Ηλισαίος ο προφήτης, όπως μας διηγείται το τέταρτον βασιλείον στο έκτο κεφάλαιο, ήταν εκείνος ο οποίος έδινε μια δυνατή ζωντανή παρουσία στο βόρειο βασίλειο, ώστε να χαλάει τις παγίδες και τις ενέδρες του βασιλέως των Σύρων. Τότε, όταν το μάθε αυτό, ότι ο Σύρος ο βασιλιάς, ότι υπάρχει κάποιος προφήτης που του κάνει χαλάστρες, έστειλε μια φορά στην πόλη που έμενε, μάλλον ένα μικρό χωριό ήταν, έστειλε στρατό να τον συλλάβει. Πρωί-πρωί ξημερώματα βγήκε ο υπηρέτης του προφήτου για κάποιες δουλειές έξω από το σπίτι και είδε στρατό. Μπαίνει μέσα και λέγει στον κύριό του, τον Ελισέον: «Κύριε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, ήρθα να σε συλλάβουν». «Έλα εδώ», του λέγει. «Ακούστε εδώ, θαυμάσιο. Σας διαβάζω το κείμενο. Και προσήφξα το Ελισέ και είπε», προσευχήθηκε στο Θεό, «Κύριε, διάνοιξον δί τους οφθαλμούς του παιδαρίου και ιδέτο». Άνοιξε τα μάτια του υπηρέτου μου να ειδεί. Και διήνυξε Κύριος τους οφθαλμούς αυτού και είδε. Άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε. Και ειδού το όρος πλήρες ύπων και άρμα πυρός περικύκλω Ελισέ. Υπηκό και άρματα από πύρινα άρματα, άγγελοι, γύρω από τον Ελισέον. «Τι έχεις να φοβηθείς, υπηρέτη μου, όταν βλέπεις ότι εμείς είμαστε περισσότεροι από εκείνους οι οποίοι ήρθαν να μας συλλάβουν?» Και το ωραίο είναι το εξής, το χαριτωμένο, αν θέλετε να σας πω και τη συνέχεια. Όταν αυτοί όρμησαν να συλλάβουν τον Ελισέον, προσευχήθηκε ο Ελισέος να πατάξει αυτούς ενα ορασία, δηλαδή να τους χτυπήσει ο Κύριος και να μην βλέπουν. Προσέξτε, όταν λέει ενα ορασία, όχι να μην βλέπουν καθόλου, να μην βλέπουν, να μην ξεχωρίζουν. Σας έχει συμβεί καμιά φορά ένα αντικείμενο, αυτό το ρολόι, να το ψάχνετε, να το βλέπετε και να μην το βλέπετε? Και να λέτε, πού είναι το ρολόι, και να είναι μπροστά σας. Και κάποια στιγμή να πείτε, να, μπροστά μου είναι το ρολόι. Σας έχει συμβεί αυτό? Σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό συνέβη με την αορασία. Να μην μπορούν να δουν τον Ελισέον, δηλαδή να μην τον ξεχωρίσουν. Και τότε ο Ελισέος του λέει, ποιον γυρεύεται? Λέει, τον Ελισέο θέλουμε. Κάνατε λάθος στην πόλη, ελάτε να σας δείξω εγώ που είναι. Και τους πήρε από το χέρι στράτευμα ολόκληρο και τους πήγε στη Σαμάρια, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ. Και τότε εκεί κάνει δεύτερη προσευχή: «Κύριε, τώρα άνοιξε τους τα μάτια να δουν που βρίσκονται». Βρέθηκαν στην καρδιά των εχθρόντων. Οπότε όρμησε ο βασιλιάς της Σαμαρίας να τους συλλάβει και να τους σκοτώσει. «Όχι», λέει ο προφήτης, «δεν τους πολέμησες εσύ, δεν τους έφερες εσύ εδώ, εγώ τους έφερα εδώ. Λοιπόν, βάλ τους, δώσ' τους ένα καλό τραπέζι, να φάνε καλά, να πιούνε καλά και διώχ' τους». Είδατε? Δηλαδή, γιατί σας είπα την ιστορία αυτή? Να δείτε, αν κάποτε ανοίξουν τα μάτια μας, έχουμε ευσέβεια, θα δούμε τους αγγέλους να μας φυλάτουν, αγαπητοί μου. Πάντως, κάνει εντύπωση πως ενώ ο Θεός είχε χρήσει τον Δαβίδ για βασιλιά, και ο βασιλιάς ο Δαβίδ, ο υποψήφιος βασιλιάς, γιατί ακόμη δεν είναι βασιλιάς, υφίσταται τόση ταλαιπωρία με τόσους κινδύνους. Αυτό δείχνει, αγαπητοί, ότι οι κίνδυνοι δεν λείπουν από τον κόσμο, αλλά ο Θεός όμως προστατεύει. Αφήνει βέβαια τους κακούς στον κόσμο, αλλά σώζει όμως τους αγαθούς από τους κακούς. Και προχωρεί στον ένα των στίχων: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Ελάτε», λέει, «να γευθείτε, να δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, και ευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος που ελπίζει στον Κύριο». Αλήθεια, πώς θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, το χρημεΐτα, που θα πει αγαθός, χρήσιμος, ωραίος, αγαθός? Με τη γεύση. Ακούστε, με τη γεύση. Γι' αυτό λέει, ελάτε να γευθείτε. Και οι γεύσεις τι άλλο είναι παρά οι γνώσεις? Και τι είναι οι γεύσεις? Η εμπειρία, είναι η βίωση του Χριστού. Λέγει ο Θεοδόρητος, τι πείρα μάθετε, την αγαθότητα του Δεσπότου. Με πείρα, δηλαδή με εμπειρία να μάθετε ότι ο Δεσπότης Κυρίος είναι αγαθός. Είναι χαρακτηριστική η αίσθηση, όπως βλέπετε, της γεύσεως, γιατί προχωρεί πιο πολύ από την όραση. Έχουμε, ας πούμε, ένα φαγητό. Το βλέπεις ότι είναι ωραίο, στολισμένο, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρεις τι φαγητό είναι. Για να προχωρήσεις σε μία γνώση του φαγητού, πρέπει να το δοκιμάσεις. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Γι' αυτό λέγει εδώ, ελάτε να γευθείτε και να δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Και εκείνος που θα γευθεί τον Κύριον ότι είναι αγαθός, δεν φεύγει ποτέ πια από τον Κύριον. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος, γεύσαστε δε, είπε, και ουχή εμπλήσθητε, όχι να χορτάσετε, να γευθείτε. Ελάτε να δοκιμάσετε. Γιατί? Γιατί λέγει απλούστατα, την αλήθεια τη γνωρίζουμε ενιγματοδός στην παρούσα ζωή. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη αντίληψη του Θεού. Όταν όμως έρθει η άλλη ζωή, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε θα εμπλιστούμε, τότε θα χορτάσουμε. Προσέξτε, λέει ελάτε να γευθείτε, δεν λέει να χορτάσετε. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, λέει σ' άλλο του ψαλμό, χορταστήσω μεν το οφθήνε με την γλώσσα, την δόξα σου. Θα χορτάσω, όχι χορταίνω, θα χορτάσω όταν δω τη δόξα σου. Πότε? Εις την άλλην ζωήν. Και ερχόμεθα εις τον 10 και 11 τελευταίου στίχους. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέ στην υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Θα τον φοβηθείτε, λέει, τον Κύριον. Εκείνοι που είναι πιστοί, δεν υπάρχει τίποτα που να λείπει από τον Κύριον, και δεν θα υπάρξει σε εσάς τίποτα που να σας λείψει, γιατί απλούστατα ο Κύριος είναι αγαθός. Αντίθετα, άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό, όσο πλούσιοι και να είναι, μπορεί να πεινάσουν. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκαι λατωθήσονται, δε θα λατωθούν από κανένα αγαθό. Εδώ προτροπή φόβου Κυρίου εκ μέρους του Δαβίδ. Γιατί ο φόβος του Κυρίου, αγαπητοί μου, προκαλεί επάρκεια αγαθών. Μπορούμε να έχουμε πολλά αγαθά, και τα αγαθά είναι και υλικά, είναι και πνευματικά. Ο Κύριος είπε, ζητείτε πρώτον την βασιλεία των ουρανών και τα αυτά πάντα, όλα τα άλλα τα αγαθά, το ψωμί μας και τα ρούχα μας, ο Κύριος λέει θα σας τα προσθέσει. Αλλά πρώτα να ζητάμε όμως την βασιλεία του Θεού. Και τα αγαθά, τα πνευματικά, συμποσούνται στο Πνεύμα το Άγιον. Εάν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, τότε έχουμε όλα τα αγαθά. Γι' αυτό θα έλεγα, μη ζητάμε αυτό ή εκείνο, να ζητάμε να έχουμε το Πνεύμα το Άγιον. Και άμα έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, τότε όλα τα αγαθά μπορούμε να τα έχουμε. Γι' αυτό ακριβώς έλεγε και ο ψαλμωδός, το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Μη πάρεις από μένα το Πνεύμα σου το Άγιον. Σας βεβαιώνω, πιο δυστυχισμένη ύπαρξη ανθρώπινη δεν υπάρχει από εκείνη την ύπαρξη που είναι άμυρη Πνεύματος Αγίου. Όταν το Πνεύμα του Θεού έφυγε και δεν υπάρχει πια στον άνθρωπο αυτόν. Άμυρος Πνεύματος Αγίου, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Ό,τι κακό μπορείτε να φανταστείτε μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο αυτόν, γιατί δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Αντίθετα, όταν ένας άνθρωπος έχει το Πνεύμα του Θεού, τότε τα έχει όλα. Έχει και τα πνευματικά αγαθά, έχει και τα υλικά αγαθά. Μάλιστα εδώ που λέγει τούτο, αυτόν τον στίχο των θαυμάσεων, τον οποίο λέμε στην αρτοκλασία, ότι πλούσιοι άνθρωποι φτώχυναν, γιατί είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ξέρετε τι λένε? Καλά να είναι η τσέπη μου και τα λεφτά μου. Δεν λένε έχω το Θεό. ο οποίος Θεός είναι η επάρκειά μας, αλλά λένε η τσέπη μου. Ταλέπορε άνθρωπε, τα χρήματα περνάνε από τη μία τσέπη στην άλλη, και τα λεφτά σου, τα ωραία σου χιλιάρικα ή πεντοχίλιαρα, σου λένε, όταν βγαίνουν από την τσέπη σου και πάνε στην τσέπη του αλουνού, σου λένε γεια σου, και δεν ξαναγυρνούν. Υπάρχει πιο αδειλότητα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος? Άδειλος θα πει έτσι, άπιαστος, αφανέρωτος, δηλαδή πράγμα έολον, από τον πλούτον. Συνεπώς ο Κύριος είναι ο πλούτος μας, όχι τα λεφτά. Γι' αυτό λέγει τώρα εδώ, ο ευσεβής έχει κάθε αγαθόν, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Μεγάλο πράγμα. Και εδώ θα ήθελα να σας θυμίσω πως μπορεί κάποτε να έχουμε τα υλικά αγαθά, γιατί μας τα δίνει η αγάπη του Θεού, αλλά να μην έχουμε τα πνευματικά. Ξέρετε ότι οι πεντακισχύλοι που χόρτασαν ψωμί, θυμόσαστε, χόρτασαν ψωμί και ψάρια που φάγανε στην έρημο, είπαν στον Κύριο να μένει πάντα μαζί τους για να έχουν να τρώνε, και ο Κύριος τους είπε να μην ζητάνε το ψωμί και το φαΐ που χάνεται, που ξαναπεινάς, αλλά τη μένουσαν βρόσιν. Λέει, το φαΐ εκείνο το οποίο μένει, που όποιος το φάει δεν ξαναπεινά. Τι είναι αυτό? Εγώ, λέει, είμαι. Όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πει το αίμα μου δεν έχει ζωή. Εγώ είμαι το μάνα που κατέβηκα από τον ουρανό. Εγώ, όποιος με φάει εμένα, εκείνος δεν θα πεινάσει ποτέ. Εκείνοι όμως δεν τον άκουσαν και έφυγαν, αγαπητοί μου. Έτσι πήραν μόνο τα υλικά αγαθά, δεν πήραν όμως τα πνευματικά αγαθά. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ύστερα από αυτό το περιστατικό, ότι οι Εβραίοι είχαν όλα τα αγαθά. Είχανε επικράτειαν, είχανε βασιλείαν, είχανε στρατό, είχανε ναό, είχανε νόμο, αλλά φτώχυναν, γιατί σταύρωσαν τον πλούσιον εν ελέη Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τον εσταύρωσαν και πείνασαν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, γιατί θανάτωσαν τον άρτον της ζωής. Εκείνο ο πλούτος μας, αγαπητοί. Ναι, κλείοντες τον ψαλμόν, δηλαδή τον μισό ψαλμό που αναλύσαμε σήμερα, τον 33, βλέπουμε, γιατί δεν μας μείνει πια άλλος χρόνος όπως το βλέπετε, βλέπουμε εδώ πόσο ο Θεός θαυμάσια μπορεί να δοξολογείται και να ευχαριστείται, γιατί έχουμε και ζούμε μέσα στις δικές του ευεργεσίες. Και όταν γευθούμε τον Κύριον, όταν γευθούμε τον Κύριον, τότε θα δοκιμάσουμε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, χρήσιμος, αγαθός, είναι ωραίος. Και όταν είμαι θα κοντά εις τον Κύριον, τότε θα έχουμε κάθε υλική και πνευματική αυτάρκεια. Βέβαια, όταν λέμε υλική αυτάρκεια, εννοείται όχι να είμαστε πλούσιοι, αυτό που λέει η λέξη, αυτάρκεια. Έχουμε να ζούμε, γιατί δεν μας χρειάζεται κάτι περισσότερο. Αλλά προπαντός υπεραυτάρκειαν πνευματική. Διότι εάν ο υλικός πλούτος δεν ωφελεί να φορτώνεται εις τον άνθρωπο, αλλά ο πνευματικός πλούτος ωφελεί να φορτώνεται εις τον άνθρωπο. Και αυτόν τον πλούτον τον πνευματικόν θα τον έχουμε και εις την παρούσα ζωή και εις την μέλουσα, και τώρα και πάντοτε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.